Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Oktubre 27, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Drones at Missile Systems ng Pilipinas tinesting sa West Philippine Sea. Interest rate sa bansa itinaas sa 6.5%. 104 na taong gulang na Amerikanang skydiver hindi na nahintay ang pag-anunsyo ng Guinness World Records sa kanyang naitalang record. Tinesting ng Pilipinas ang mga drone at missile systems nito sa West Philippine Sea bilang pagpapakita ng kanilang kapabilidad na protektahan ang bansa sa anumang panlabas na pag-atake. Ang bahagi ng 2023 exercise, pagbubuklod ng Philippine Fleet ay isinagawa sa karagatan sa may Capones Island, Zambales na ilang daang kilometro lamang sa pinag-aawayang Scarborough Shoal. Samantala, maghaharap ng environmental case ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa China. Kaugnay ng di umano ay malawakang pagkuha ng korales sa West Philippine Sea sa susunod na taon. Noong Setyembre, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nasira at nakuha na ang mga korales bukod sa halos wala nang makitang mga lamang dagat sa Rozul Reef at sa Escoda o Sabina Shoal. Itinaas ng Monetary Board ang interest rate ng 25 basis points upang maging 6.5% epektibo sa Oktubre 27. Ang hakbang na ito ay upang mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ang inflation rate ng bansa ay tumaas sa 6.1% noong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto. Ang interest rate sa overnight deposit ay itinaas sa 6% at sa lending facilities ay 7%. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Oktubre 26 ay 56 na piso at 76 na sentimo. Itataas ng pambansang pamahalaan ang voluntary ethanol blend upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla na ang pagtataas ng ethanol blend sa gasolina ng 20% mula sa kasalukuyang 10% ay tinatarget na maaprubahan sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Pinag-aaralan din ang pagtataas ng cocoa methyl ester sa cocoa biodiesel blend mula sa 2% tungo sa 3%. Lumagda ang Pilipinas at United Kingdom sa isang kasunduan kaugnay ng paglilipat ng mga nasentensyahang tao. Sa kasunduan, ang mga individual na nasentensyahan sa ibang bansa ay maaaring piliing magsilbi sa kanilang sentensya sa sariling bansa. Nangangahulugan itong ang mga Pilipinong nakasuhan at nabilanggo sa UK ay maaari ng piliing tapusin ang kanilang natitirang sentensya sa Pilipinas. Mayroong katulad na kasunduan ng Pilipinas sa Spain, Thailand at Hong Kong. Isang 170 overseas Filipino workers o OFWs ang kabilang sa unang batch na pababalikin sa bansa mula sa Lebanon. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa Israel at Hezbollah na militanteng grupong nakabase sa Lebanon, pinayuhan na ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipinong nakatira malapit sa katimugang border ng Lebanon na lisanin na ang lugar. Samantala, nananawagan naman ang 746 na pamilya na hanapin ang kanilang mga kamag-anak na naipit sa gera ng Israel at Hamas. 2 na lamang ang hindi natutunton ng pamahalaan at ito ang posibleng 2 Pilipinong hawak ng Hamas. Ibabalik sa 7:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang number coding scheme sa Metro Manila dahil sa nalalapit ng Kapaskuhan. Sinabi ng Metro Manila Development Authority o MMDA na pag-aaralan nila ngayong Nobyembre 6 ang magiging daloy ng trapiko. bago ideklara ang araw ng pagbabalik ng 12 oras na number coding. Nilalayon nitong maibsan ang pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na sa magiging madalas na paglabas ng mga sasakyan sa daan dahil sa pamimili at mga kasiyahan. Ibinalik na sa posisyon ng Quezon City Police District o QCPD ang pulis na nakuhanan sa isang viral video na pinahihinto ang trapiko sa kanto ng Commonwealth at Tandang Sora Avenue dahil umano dadaan ang isang VIP o very important person. Si Executive Master Sergeant Verdo Pantolano ay tinanong ng isang netizen na kumukuha ng video kung sino ang VIP na daraan at sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Itinanggi ni Duterte na siya ang dadaan noon sa lugar dahil nasa Mindanao siya ng mga panahong iyon. Sinabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi dapat tanggalin sa posisyon si Pantolano dahil ang may responsibilidad aniya rito ay ang nag-utos sa pulis para pahintuin ang daloy ng trapiko dahil sa dadaang VIP. Samantala si Janur Munar na di umano ay nag-upload ng viral video ay sinampahan ng kaso ng QCPD dahil sa fake news. Sa balita sa palakasan, ilang linggo lamang makalipas na makuha ang bronze medal sa 19th na Asian Games sa China, ang jiu-jitsu fighter na si Kyla Napolis ay nanalo naman ng gintong medalya sa World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia noong Oktubre 26. Nanguna si Napolis sa 52kg women's Nuaza event at tinalo si Anaëlle Panetter ng France sa score na 2-0. Ang kanyang jiu-jitsu gold medal ay kauna-unahan sa Pilipinas sa World Combat Games. Makaraang ang wushu team ay mag-uwi ng 2 silver at 2 bronze medals. Sa balitang showbiz, kinumpirma na ng aktor na si John Lloyd Cruz na kasintahan niya ang artist na si Isabel Santos. Sinabi ni John Lloyd na nakilala niya si Isabel noong panahong tumigil muna siya sa show business at napunta ang interest niya sa arts. Bagaman at matagal na silang magkakilala, nagsimula lamang ang kanilang pag-iibigan nang pansamantala siyang huminto sa showbiz. Una nang sinabi ni Ellen Adarna, dating partner ni John Lloyd, noong Mayo na nagkita na sila ni Isabel. Sa balitang kakaiba, isang babaeng 104 gulang ang tumalon mula sa eroplano na may 13,500 talampakan ang taas sa ere kasama ang Skydive Chicago sa Ottawa, Illinois noong Oktubre 1. Siniyasat pa lamang ng Guinness World Records kung totoong nasira ni Dorothy Hoffner ang record bilang pinakamatandang taong tumalon mula sa eroplano nang may mangyari rito. Ang kasulukuyang record ay hawak ni Linnea Ingegard Larsson ng Sweden na ginawa ang pagtalon sa eroplano nang siya ay 103 taong gulang noong isang taon. Subalit, bago pa maanunsyo ng Guinness kung si Dorothy na ang pinakamatandang nag-skydive, bigla itong namatay. Sinabing namatay habang natutulog si Dorothy sa tinutuluyan niya sa Brookdale Senior Living. Unang tumalon sa eroplano si Dorothy noong siya ay 100 gulang. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 27, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.